Лавата на вулкана Коимбре Виеха напредва към жилищните райони на Канарите, а ние тук сме за щастие на спокойно, но облачно и леко хладно време, по никое време, септември, с колегата Райчев за заседанието на Синоптичната консервативна комисия. Добре дошъл, Иван Людмил Кръжулов.
Здравейте, колеги, и на нашите слушатели добро утро, навсякъде, където ни слушат, и в България, и по целия свят. За изригването на вулкана Коимбре Виеха ще стане дума малко по-късно в Синоптичната комисия, защото има какво да се каже. Но сега нека да погледнем какво ще се случи с времето в нашата страна в следващите дни. Ще имаме едно влакче на ужасите малко, нали, казано така образно, защото първо температурите ще се спуснат утре и други ден надолу, както влакчето се спуска силно надолу, ще стигнат едни минимални температури, след това от петък нататък ще започнем едно изкачване право нагоре към едни по-летни температури. След като така образно описахме какво ще се случи в следващите 4-5 дни, нека да го разкажем и по-простичко.
Да, беше критично погледнат от колегите.
Да, утре, днес времето ще е мръчко, някъде и малко ще превали. Температурите са нормални за септември. Когато говорим за температури, нека кажа първо, че за 20-те дни на септември средната денонощна температура в София е с около градус и половина по-ниска от температурата за септември през миналата година. Тоест този септември в момент се оказва малко по-хладен, с градус и половина. И то в последните 5 години септември месец е бил малко по-топъл, около 18 градуса, 18 градуса и половина средна температура в района на София. В момента до вчера температурата е 16 градуса и 70, което е с около градус и половина по-ниска средна температура, което означава, че малко по-ниски са температурите през септември от обичайните. Сега, в следващите 2 дни ще имаме сериозно захлаждане и ще се усили вятър от северозапад. През Централна Европа ще се спусне по-хладен, да не кажем студен въздух за този период на септември през централните части на Европа, между циклон, който се разполага над Европейска Русия и от високо атмосферно налягане над Западна Европа, се спуска по-хладен въздух, който утре ще започне да оказва влияние над страната в следобедните часове и при вечер вече ще бъде така доста хладно и ветровито, особено в Северна България, Северозападна България, Североизточна България, а и на други места в страната ще се усили северозападния вятър и ще застуде.
По-ниските градуси от утре следобед ги очаква.
От утре, като от северозапад на югоизток ще превали и в Северна, и в Североизточна България, и в южните части ще превали дъжд, който до вечерта, до полунощ ще отмине към районите на Турция и Черно море, така че утре времето ще бъде динамично, ветровито, говорим за сряда, с понижаващи се дневни температури, като температурите в късния следобед в района на София ще бъдат вече около под 15 градуса, т.е. доста хладно ще бъде. Утре, според мен, ще трябва да си сложите връхни дрехи, да се приготвите за едно по-така есенно време. В четвъртък вятър от северозапад също ще продължи, т.е. ще продължи да духа и ще бъде доста хладно. В четвъртък ще е хладно. В района на София 12-13 градуса дневни температури показват някои от моделите, т.е. доста ниски дневни температури, което си е съвсем нормално за настъпващата астрономическа есен. 21-22.
А тя ще настъпи 22 срещу 23?
Не, мисля, че тази вечер настъпва. 21 срещу 22.
В колко часа? След полунощ.
След полунощ.
Така, на 22 тогава.
Така, да. И с настъпването на астрономическата есен ще дойде и това захлаждане, което обаче ще бъде 48 часа. Няма да бъде съществено и след това, както казах за влакчето, като в Луна парк, ще започне едно повишение на максималните температури и, внимание, събота, неделя, понеделник, включително и петък, хубаво време, без валежи, с повишаващи се и дневни температури в неделя, около 30 градуса на места в низините на страната. Тоест, идващата събота и неделя ще бъде много хубава, ще бъде слънчева, ще бъде подходящо
за море.
И за море, и за планина, и за равнина, и за низина. Каквото искате, и за река, ако искате дори. Защото ние забравяме река Дунав, а там има и прекрасни плажове покрай река Дунав, където също може да се пробва едно есенно море.
Това много реки има. Погледнато от Калето така.
Погледнато от Калето, да, погледнато и от някой плаж, и във Видин, и в Руса, и в Свищов, и на други места по река Дунав. Но след това лирично отклонение, което направихме.
Язовирите
да се съсредоточим върху синоптичната прогноза.
И от моста на дружбата погледнато.
Така че утре моста на дружбата беше.
Да,
аз на 6 години се снимах на българо-румънската граница на моста на дружбата. Това е паметна снимка в историята на фотографията.
Да.
Аз сниман на моста на дружбата. Но и да затворим и тази.
Ти от 6 пътуваш.
Аз имам такава на...
С Турин клуба пътуваш от 6 години.
Това е една друга история. Такава
снимка имам на Tower Bridge. Аз се виждам, но той не.
Е, да, ма Tower Bridge. Нека си сега Tower Bridge. Друго си е моста на дружбата. Ай, сега не можеш да ги сравняваш двата.
Факт е, че много по-добре. Не съм ходил въобще на моста.
Искам да ти кажа, че тези, които се снимат на Tower Bridge, десетките хиляди и стотици хиляди туристи, единици от тях се снимали на моста на дружбата.
Да, да, така. Обаче ти снимал се на Спърхове мостове.
Е, снимал съм се.
И минал, аз съм, не съм се снимал, топа да се снимам там.
Така, нашите слушатели се изнервиха, защото искат да разберат какво ще е времето, а те разбрах къде сте се снимали. Кой мост точно сте се снимали?
Аз и на Лондон Бридж съм се.
Чакай се, те на Темза има хиляди бриджове.
И дали аз минах всичките.
Аз ще си замълча, разкажете си още нещо, ако искате. След това ще продължим.
Като заговорихме за Лондон, ще има ли слани и мъгли?
Е, мъгли ще има и слани ще има.
Вчера сутринта имаше мъгла.
Мъгли ще има, това беше ниска слоеста облачност. Не беше, не беше...
Усещането беше за мъгла.
Да, да, изпарение по-скоро. Ще има, да, и слани, и мъгли. Ще има и не само в Великобритания, ще има и в България. Настъпва есента астрономическа, така че есенното време си приближава. Ще кажем няколко думи за есента. Подсетиме.
В
обозримо бъдеще от петък до вторник ще имаме лятно време.
Да.
Типично. Али смисъл с летни елементи.
А утре в други ден дали ще утре, има слани?
Не, не, слани. Няма да има, защото има вятър. Добре. Когато има духа силен вятър, не може да има слани. Не.
Температурите... Вчера хукнаха да си прибират продукцията.
Минималните температури няма да паднат. Има време да паднат до 1-0 градуса. Рано още, все пак сме 21 септември. Сряда и четвъртък, хладно, с елементи на студено време, особено на северозапад, особено по западните, високите западни полета в предбалкана, с вятър, с скорост 20-30 км в час, пулсации на вятър до 40 км в час, нахлуването на студения въздух, превалявания над страната от северозапад на югоизток. В четвъртък, хладно време, вече без валежи, но все още ветровито, с разкъсана облачност. От петък нататък повишение на температурите, повече слънце, вятърът ще ослабне, събота, неделя прекрасно есенно време. Включително понеделник и вторник. От сряда нататък отново ще има захлаждане, малко понижение на температурите, които вече няма да бъдат 27, 28, 29 градуса, ще бъдат 23, 24 градуса от средата на следващата седмица нататък. До края на месец септември не се очертават съществени валежи. Това е важно да го знаем. Не се очертават съществени валежи, евентуално ако ще вали в началото на месец октомври, който можем да погледнем чрез синоптичните модели за 10-15 дни напред, там ще се очертава се след застудяване, кратко захлаждане, се очертава около 3-4 октомври също сериозно повишение на температурите заради пренос на много топъл въздух от района Африка, но това е в края на синоптичните модели, в края на това, което те могат да прогнозират, така че това ще го видим, но може да има там затопляне пак с температури около 30 градуса в началото 3-4 октомври. Сравнително сухо време до края на месец септември, с амплитуди в минималните, максималните температури, т.е. застудяване сега сряда и четвъртък, след това от петък повишение на температурите до следващия вторник, после пак ляко захлаждане, отново след това повишение на температурите. Така изглеждат нещата в България до края на месец.
По високите места дали ще падне сняг? Тук се
по високите места няма да падне сняг. Утре по високите части на планините, да, утре с застудяването и нахлуването на студения въздух е възможно в най-високите части на планините да има да прехвърча и сняг, това не е изключено, да. Така, в Европа затопляне в следващите 48-72 часа, след това понижение на температурите и там. В района на Русия си е нормално времето, около 10-12 градуса в Москва, типична есен вече е там. Няма сериозна ураганна активност. В Атлантическия океан има две тропически депресии, тропически бури, които са далеч от населени брегове и няма да смущават живота на американците или на хората в Карибския регион. Така че това е по отношение на ураганите. Сега да се преместим, да се прехвърлим по-скоро на Канарските острови, където е вулкана Комбревиеха, който изригва от неделя доста сериозно, изкарва потоци от лава с така доста голяма интензивност. Те се спускат по склоновете на вулкана. Но остров Ла Палма, той не е много голям. 40 км му е дължината, около 20 км ширината.
Не
е от големите Канарски острови. Да, е малко по-настрани. Вулкана Комбревиеха е известен с това, че изригва. Още през 70-те години имаше сериозно изригване. Сега навлезе в обитаеми части на острова лавата. Евакуираха се 6-8 хиляди човека. Къщи унищожи и подпали. Има снимки в мрежите, които са много интересни. Но искам да кажа за Кумбревияха друго. Там има една история, която в научните среди се разисква, че ако този вулкан изригне сериозно, може една част от вулканичния конус да падне в Атлантически океан, целият остров, едната му част да се срине, да се така срине. Да, в Атлантика, да се дигне огромна приливна вълна, подобна на цунами, само че това е от свлачище, огромно, и да удари източния бряг на Съединените щати след около 5-6 часа. Дали, това е една от така катастрофичните теории за района на...
С каква големина вълна?
С много голяма, с височина от 10, 15, 20 метра. Много голяма. Да, защото там говорим за... Да, това е опасно. Да, говорим за кубически километри земна маса, която може да се... така да се спусне, да се срути в Атлантически океан, и си представи това нещо, колко вода би изместило в срутването си, и тази вода трябва да се движи като вълна.
На кой бряг, на източно?
Да, на... Мисля, че източния бряг, който ще се евентуално се, да, и защото се правят и изследвания там. Така че в това отношение Кумбревияха е любопитен вулкан и Ла Палма е любопитен остров. Между другото, испанският министър-председател замина за там, да посети острова, за да види с очите си какво се случва. Туристи бяха евакуирани. Но...
Колкото спомняте ми от испански, Виеха значи старо или стара. Кумбре, не знам какво е. Виеха е стара.
Да, е така се
Старицата
казва.
Старицата Кумбре.
Да, между другото е вулканичен остров, много сериозен. Той се вижда и на сателитни снимки. Огромен, така, има калдера голяма. Те са няколко вулкана там. Това е любопитното, нали, свързано с едно евентуално катастрофическо събитие. Следващото нещо, което ми е любопитно, искам да кажа на нашите слушатели, е, че Съдът на Европейския съюз, преминаваме малко в консервативната комисия, да, от синоптичната.
Логично е, да.
Съдът на Европейския съюз осъди Полша да плаща по 500 000 евро на ден, защото не иска да затвори мината Туров, която е близо до границата с Чехия, и чехите много протестират срещу разширяването на тази мина, а тази мина произвежда въглища и снабдява Билска електроцентрала, която произвежда около 7-8% от електроенергията на Полша, което е огромно количество, и поляците са казали, че няма да затворят мината, не само, че няма да я затворят, въглищна мина говорим, но ще и разширяват нейната производството на въглища. Тя е около 30 квадратни километра, тя е много голяма, и продължават да копаят въглища там и смятат да работят и да я разширяват до 2044 година, просто защото казват поляците, че ако затворят мината Туров, ще имат проблеми с енергоснабдяването на Полша, и това от национален интерес. Правя просто далечна аналогия с мариците.
Да, разбирам. Дай да сметнем тогава по половин милион евро на ден до 2040.
По 365, ето, Райчев държи елката. Елката, да? Това беше едно социалистическо произведение на изкуството.
Няма елка, от коя?
Имаш 2040, там коя? Калкулатор на таблета.
2040,
те смятат поне до 2044 година да експлоатират тази мина.
Значи 13 години, по 365, колега рече.
Нямам да калкулатор. Тук.
Той няма калкулатор, ти имаш калкулатор, но това няма никакво значение. Сега, те поляците не е ясно 13, ще плащат ли.
23 години.
Не.
Е 43-та ми казвате, сега сме 2024-та. Да. Значи 23 години.
Да?
23 години по 365, колега рече. Докато ние коментираме сега други.
Как да ги такова на 20?
Еми, имаш елка? Еми,
така.
Да.
Той няма елка. Елка да бяха Тодор Живков.
Добре.
23 по 365 по 500 хиляди. Така.
Така. Партията на Трюдо води на изборите в Канада, само да кажа.
Това чакай
сега. Все пак той е представител на либералите.
Е, сега, да. Хората вярват в зелената сделка, и сега ние, ако затворим мариците, ще изпаднем в ситуация да плащаме не по 500 000 евро на ден, а по много повече, защото няма да има електричество.
Новия политически проект твърди, промяната продължава, че преобрудването с газ на централите не е добра идея, защото и той ще се
вие виждате какво става компрометира
за години.
Значи поляците казват, когато опонират на чехите, чехите искат да бъдат глобени поляците с 5 милиона евро на ден, за да затворят мината. Поляците, разбира се, не искат, естествено, защото не е в техен интерес. И защитават производството на въглища, защото каква е ситуацията в момента в Европа? Изключително скъп газ, затворени мини заради зелената сделка, заради въглеродните емисии. Руснаците печелят изключително много от високите цени на газа. Те искат да включат Северен поток 2, и най-вероятно заради това доставките през Украина са намалени, и заради това има недостиг на газ и по-високи цени. Това, разбира се, не е единствената причина, но и заради съживяването на икономиката, и цени на газа от 700-800 долара за 1000 кубически метра са Има и преди, че Германия плаща примерно по около 200-250 долара за 1000 кубически метра. Виждаш 3-4 пъти по-високи цени за останалата част от Европа. И си представи електроцентрали на газ при тия високи цени, какъв ток ще произведат, каква стойност, която ще платим ти, аз и, разбира се, българския бизнес.
И българския народ.
Така. Консервативната комисия закрива своето заседание.
Добре, ще ти кажа числото тогава.
И кажи числото.
Ако продължи...
Да плащат по 500 000 евро на ден.
То, в интересни си как става това плащане. То има съдебни производства.
Те са ги осъдили, сега започва да тече и кой знае какво ще стане, не знам.
Така, ако Полша продължава да обработва до 2043 и 4-та година мината си, тази мина,
да,
ще трябва да плати 4 милиарда и 200 милиона. 4 милиарда и 200 милиона глоби трябва да плати. Ими и хубаво.
Така.
4 милиарда.
Богата държава.
Захлаждане с елементи...
Това беше парична... Не, Чехия е парична...
Захлаждане с елементи на застудяване в сряда и четвъртък, след това повишение на температурите и почти лято до следващия вторник.
И нещо важно за нашите слушатели в Добрич, защото ако сега не го кажа, ще пропуснем. От 10 до 10.30 ще се тества сиренната система или оповестителната система на стопанството именно за газ пропан бутан на топливо в района гара Север. Да не се стряснат хората. Вой ще има на сирена и гласови съобщения. Така че 10, 10.30, добричли, не се стряскайте. Пийте си спокойно четвъртото кафе за деня.